У нашій студії Олексій Сінченко, він літературознавець, кандидат філологічних наук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо, насправді, про дуже важливу подію, і не лише в світі літератури чи літературознавства, а, вочевидь, набагато більше. Нещодавно побачило світ видання, яке складається з трьох книжок, видання «Листування» Євгена Сверстюка і Валерії Андрієвської. Це багаторічна робота і пана Олексія, який є співупорядником цього видання, ну і, звісно, ще кількох людей. Я думаю, пан Олексій сам зараз про це більше розкаже. Ми почнемо із, я думаю, із самого цього жанру, так, з листів. Це специфічний досить жанр, можливо, не кожен із нас аж так ухопиться читати листи, з одного боку. З іншого боку, листи – це така форма пізнання інтимного, дуже приватного якогось світу на тлі епохи. І в багатьох, хто пам'ятає ту епоху, можуть виникнути певні асоціації, зрештою, дуже і дуже різні. От я не знаю, чи є якісь там статистичні дані, чи рахували ви скільки листів, тисяч знаків і так далі, і так далі. Це роки з 73-го по
83-й.
По 83-й. Тобто це досить тривалий час, і це кількасот листів, так? Тобто там 600, 700, а може навіть і більше. От робота в такому напрямку і упорядковування такого матеріалу, що це за досвід?
Насамперед я хочу ще назвати імена Валерії Андрієвської, Олени Голуб. Тому що такі видання, над такими виданнями зазвичай працює колектив авторів. І я дуже тішуся, що це видання з'явилося. Воно безпрецедентне, так би мовити, тому що чи не вперше в українській культурі виходить листування, де представлені і листи в табір дружини і листи з табору чоловіка. Тому що до сьогодні зазвичай видавалися листи от Василя Стуса чи інших дисидентів, тільки їхні листи. І це, звісно, реакція на якісь листи, які приходили до них. І не завжди можна цей контекст зрозуміти і взагалі зрозуміти атмосферу тогочасного Києва, скажімо, тієї великої зони, як називали дисиденти, без листів цих адресатів практично неможливо. Тому я сподіваюся, що дослідники тепер мають ще додатковий ґрунтовний матеріал, який дасть можливість не тільки дослідити героїчний чин дисидентів, що саме очевидно для них було, але й якісь побутові реалії, в яких вони формувалися, в яких проживали і в яких приймали рішення.
Я от думав перед ефіром, чи коректно запитувати або просити вас, наприклад, розказати, хто такий Євген Сверстюк і Валерія Андрієвська. Вчора ми телефоном розмовляли про це, наскільки насправді це коло людей, шістдесятників, наскільки воно відоме, наскільки ми знаємо і чи знаємо ці імена, і що за цими іменами стоїть, поза межами гуманітаріїв, давайте так узагальнимо. З одного боку, може здаватися, ну так, хто ж не знає, але з іншого, можливо, і ні. І все ж таки, от попрошу вас кілька слів розказати, хто такий Євген Сверстюк і хто така Валерія Андрієвська.
Справді, складається ілюзія, що і Євгена Сверстюка, ну, Валерію Андрієвську, певно, менше поза межами професійного середовища знають. Але складається ілюзія, що імена і Валерія Марченка, і Євгена Сверстюка, тих, хто не вписаний до шкільних програм, знають, бо багаторічний досвід викладацької роботи засвідчує про те, що студентська аудиторія практично цих прізвищ не знає, або десь, якщо чула, то не читала.
Студентська аудиторія.
Студентська аудиторія філологічна, тобто це вже специфічна аудиторія, яка ніби мала би бути підготовлена для сприйняття цих імен. Євген Сверстюк, ну, його називають одним із моральних авторитетів ХХ століття. Мені б хотілося підкреслити, що він ще психолог, літературознавець. Вийшли його дослідження про Шевченка, про Миколу Гоголя. Так само блискучий есеїст, який писав, ну, певно, не було таких тем в українській культурі, в українському політикумі, яких би він не торкався. Тобто його ім'я і після таборів звучало в ефірах доволі потужно. Валерія Андрієвська – психолінгвіст, співробітник Інституту психології імені Григорія Костюка, відома науковиця в своїх сферах. І, як виявилося з листування, надзвичайно вправний і цікавий стиліст. Тобто, коли ми готували цю книжку, було важливо, щоб не приділяли увагу виключно Сверстюкові, тому що це два рівноцінних дві рівноцінні постаті, які діалогізують на рівних, виповідають певний досвід. І тому, якщо їх читати ось так на рівних, тоді це зовсім інша книжка, зовсім інше сприйняття буде.
Це листи із таборів. Табори не лише.
Видання складається з двох томів. Перший том в двох книжках – це період листів з тюрми. 73-78 роки. І другий том – це том листів, коли Сверстюк перебуває в засланні в Багдарині, 79-83 роки. Тобто це листування охоплює два періоди в його житті, які дещо різняться між собою і за внутрішнім налаштуванням, і за обставинами, в яких перебували адресати.
Яке враження у, наприклад, непідготовленого читача можуть викликати там кілька випадково прочитаних листів? Так взяв книжку, розкрив десь посередині і так далі. Тобто про що ці листи? Вони всі дуже і дуже різні, вони мають щось між собою спільне. Бо коли ми кажемо про табори, про шістдесятництво, про політв'язнів, так це... Ну, уже малює певну картину, про що це буде. Чи так насправді, чи все ж таки ми іноді дуже прямолінійно сприймаємо і внутрішній світ людини через, так би мовити, зовнішні певні маркери і критерії про те, що написано, через те, що написано у Вікіпедії, наприклад?
Специфіка, тут ще треба брати до уваги специфіку таборового листування, тому що завжди присутній цензор. Цензор, який прочитує листи, їх пропускає або не пропускає. Тому побут тюремний практично не висвітлений в цих листах. До нього треба докопуватися через якісь натяки, підтексти, тому що слід не забувати, що адресати набагато більше вкладають в те, що вони прописують, і набагато більше сприймають із того, що прописано. Але дуже важливо не героїзувати цей текст, тому що тоді втрачається основне людське проживання. В цьому тексті дуже багато побутових деталей, але беручи до уваги, скажімо, що Сверстюк перебуває в специфічних умовах, де дуже суворий клімат, де бракує красивих кольорів, зеленого, скажімо, і від того в'язні потерпають. Він далеко від дому, він заблокований інформаційно. І побутовий лист, в якому дружина описує якусь прогулянку містом, тими місцями, які для них є місцями пам'яті, це фактично та картина світу, яка в нього формується про те, що перебуває за межами колючого дроту. Тому ці листи набувають ще специфічного такого акцентування. Їх треба прочитувати з урахуванням того становища, в якому перебуває адресат.
Чи для цього доводилось і коментувати частину листів, чи якісь місця із листів?
Коментувати випадало багато, і з огляду на те, що сучасний читач, я маю на увазі молодь, може багато чого не знати з тих радянських реалій, і вони ніби здаються самоочевидними, але років через 5-10 про це ніхто не знатиме.
Наприклад?
Наприклад, Андрієвська пише до чоловіка, що з'явилася горілка «Колос». І я шукаю інформацію про цю горілку, в жодних каталогах немає. І потім випадково я натрапляю на якесь свідчення, що справді була така горілка, як вона вийшла, її зразу почали називати «Колос Америки». І зрозуміло, що ця назва вже містила політичний підтекст, і горілку відразу заборонили. Тобто вона десь була впродовж 2 місяців. І такі деталі трапляються по тексту, вони вимагали коментування, розширення контекстів і розуміння того, що, скажімо, якщо Сверстюк надсилає Андрієвській листівку вітальню з Великодним, то в радянських умовах великодних листівок не було, і це значить, що цю книжку йому хтось, цю листівку йому хтось надіслав із діаспори, і він її просто надсилає рідним. Тобто розуміння того, що було, що не було, якраз дуже важливе, і доводилося це коментувати.
Ви вже сказали, що про таборовий побут майже, ну, не багато дуже, а якщо є, то це закодовані речі. А от із того, що є, то чого воно стосується?
Є кілька ліній комунікацій дуже цікавих. Насамперед, одна із провідних ліній цього листування – це донька Віра, якій було кілька років, коли Сверстюка арештували. І фактично впродовж 10 років 2 психологи, 2 педагоги професійні проговорюють виховання дитини. Перемішуючи різні концепції педагогічні, ця лінія надзвичайно цікава, плюс до всього вона інтимізує це листування, бо я розумію, що прямо писати про почуття не випадало з урахуванням того, що ці листи прочитувалися, а через дитину можна, і оповідь про дитину, можна було багато чого розповісти. Плюс до всього кінофільми. Кінофільми, які переглядав Сверстюк, які переглядала Андрієвська, це також був спільний досвід, лінія комунікації, де вони могли про щось висловлюватися. Плюс до всього, уявіть собі, коли Сверстюк в таборі дивиться фільм радянський «Софія Грушко», в якому купа ідеології всього того, на що теперішній глядач не зверне увагу, і раптом він бачить зображення з якогось аероплану Микільської Слобідки лівого берега, де стоїть його будинок, де проживає його родина. Або коли він в титрах бачить прізвище, імена своїх друзів, тих, з ким він до табору мав справи. Це, знову ж таки, додає розуміння того, що інформації набагато більше щитується, ніж закладено в той чи інший твір, який сприймає Сверстюк чи сприймає Андрієвська.
Вочевидь, не можна тут не згадати сам видав, явище для цілого Совєтського, вже Радянського Союзу, але для України дуже важливо, власне, що стосується шістдесятників, то сам видав став, ну, для багатьох основною причиною, так, через що ці люди потрапили за грати, в тому числі і Євген Сверстюк. Чи можна простежити так само в цих листах, можливо, якісь такі приховані сюжети між рядками, що стосуються забороненої, я не знаю, як зараз це казати, в лапках чи без лапок, там літератури, певних текстів і так далі. І потрапляння її в табір, або ж навпаки, із таборами знаємо, думаю, частина слухачів знають історії, як із таборів потрапляли тексти на Захід, як їх там доводилось перевозити в дуже якийсь дивовижний спосіб, але все ж таки виходило це робити.
Ну, я, на жаль, прямих свідчень про те, що Андрієвська вивозила з табору інформацію, не маю. Те, що вона переховувала певні матеріали і пов'язані з українською гельсінською групою і інші в себе вдома, Це факт. Тобто вона, можливо, не аж так надміру активно, але брала участь в обміні цією інформацією всією. В листах про це не писалося, тому що це навіть було небезпечно. Все ж таки, люди, які перебували в таборі, вони і так мали відчуття провини перед родинами, яких КГБ просто не відпускало, а дотискало. І в цих листах дуже добре показана атмосфера Інституту психології, в якому працювала Андрієвська. Тобто це листи Андрієвської, фактично десятирічний щоденник київського побуту. І дуже чітко видно, хто з нею мав справу, хто намагався її десь витурити, як її переслідували. Тому чоловіки намагалися захищати своїх дружин і не провокувати якісь можливі переслідування, тому що навіть приїзд до чоловіка в табір – це вже був величезний стрес. Тому що, по-перше, невідомо було, чи дадуть те двохгодинне побачення, чи не дадуть. По-друге, проходили постійні перевірки з повним роздяганням. І тоді, коли йшли на побачення, і тоді, коли поверталися з нього. Тому це потужна процедура приниження, яка культивувалася свідомо, яка мала тиснути і як на родичів ув'язнених, і на самих ув'язнених.
Ви зазначили вже про стилістику листів. А що стосується мови листів? Очевидно, що листи перечитували, так? Чи наскільки вони могли бути там непрочитаними співробітниками, наглядачами?
Листи всі перечитувалися. Перечитувалися цензорами. Це могли бути дружини офіцерів в таборі. Інколи ці листи перекладали російською, потім дивилися, що викреслити. Зазвичай листи доходили, мало які губилися, тому що коли лист губився, можна було подавати якусь апеляцію, десь відшуковувати. І в цьому плані радянська пошта працювала доволі чітко і за законом. Тому найлегше було вирвати якийсь аркуш або щось заштрихувати до невпізнання. І тому листи, сторінки, всі аркуші нумерувалися. Інколи всередині конвертів писали вміст листа, про що там йшлося. Тобто в якийсь спосіб намагалися один одному передати цю інформацію, але листи, в принципі, доходили.
Олексій Сінченко в нашій студії, літературознавець, кандидат філологічних наук, і він співупорядник видання, про яке ми сьогодні говоримо у студії. Я нагадую, що три книжки, це два томи, листування Євгена Сверстюка і Валерії Андрієвської «Побачили світ» у видавництві
«Дух і літера».
У видавництві «Дух і літера» в Києві. Це не перша ваша, так би мовити, зустріч із Євгеном Сверстюком, так, в такому контексті дуже приватному. Тому що цікаві і щоденники, і цікаві так само листи. Про побут київський тих років, про людей, які спілкувалися з пані Валерією Андрієвською тут у Києві. Чи вам, як літературознавцю і досліднику, так, епохи, знавцю, все ж таки більше цих історій, відкрилися якісь нові грані, так би мовити, цього київського, не знаю, чи це коректно казати, київського українського життя, а так, бо хочеться вірити, що воно було, наскільки це можна собі уявити в тоталітарній державі і в той період, зокрема, повнокровним, але все ж таки воно було, так? І якби його не було, відповідно, самого руху цього явища шістдесятництва не було. Тобто, чи відкрилося якесь нове розуміння так само стосунків між людьми, ну, насправді, імена яких там частину ми знаємо, це доволі відомі люди, з різними дуже, насправді, абзацами у біографіях.
Звісно, після арешту Сверстюка коло спілкування доволі звузилося. Звузилося до кількох родин. Це родина Олександра і Олени Проскур. Олександр Проскура – фізик, а Олена Проскура – дитячий психолог. Це родина Олекси Братка-Кутинського, скажімо. відомого філософа і також чоловіка, якого викинули з Інституту психології за те, що він не свідчив проти Сверстюка. Так само Віра Ткаченко – унікальна постать, про яку дуже мало є інформації, також виключили з Інституту психології за те, що вона не свідчила проти Сверстюка. Так само можна говорити про Оксану Мешко. Про Оксану Мешко дуже багато йдеться в цьому листуванні. Про родину Маї Вовчик-Блакитної, про Олександру Андрієвську, відому викладачку французької мови, вчительку Валерії Андрієвської. Тут постає історія багатьох родин такого аристократичного походження навіть, тому що, скажімо, мати Олекси Братка, Віра Кутинська, художниця, яка належала до грона бойчукістів. Так само можна говорити про родину Олександра Проскури, яка також має потужне коріння. Можна говорити про, скажімо, Григорія Костюка, директора Інституту психології, унікального чоловіка. І дуже багато якихось таких приватних історій привідкривається і на тлі загальної атмосфери, яка насправді мало чим різниться від теперішньої. Були люди порядні, які підтримували, були люди порядні, які виставляли інші пріоритети, були непорядні люди. І ця вся атмосфера в цій загостреній екзистенційній ситуації дуже чітко показувала і громадський якийсь булінг, умовно кажучи, колективний, і людську порядність. Тобто це листування як такий потужний 10-річний серіал про звичайні людські долі, про банальність героїчного, про банальність зла врешті. Тобто все, що чинилося, це чинилося з звичайними людьми. І Сверстюк був звичайна людина, і Андрієвська була звичайна людина, і Василь Стус був звичайним чоловіком, і Валерій Марченко. Тобто всі ті, про кого тут згадується, якраз доволі добре прописані. І ось, даруйте, я тоді про мову не сказав. Є дуже цікава особливість в цих листах, що слово «Бог» Сверстюк пише з великої літери, а Андрієвська – з маленької. І це також дуже показово, тому що він із Західної України читав Святе Письмо з маличку, а вона мала радянське виховання. Або, скажімо, коли в листах Сверстюка на засланні починають інколи проскакувати русизми, це також доволі показово, особливо для лінгвістів, тому що в тій атмосфері, в таборі він міг спілкуватися українською, а там він був сам один. І, звісно, в засланні. І ця російськомовна аура інколи пробивалася через його письмо. Тому за такими деталями можна відновлювати дуже багато моментів. І те, скажімо, що місто Жданов Сверстюк завжди називав Маріуполь. І це також зрозуміло, що це принципово для нього було. Тобто якісь такі радянські артефакти, радянські сліди він намагався викорінювати із свого письма. І воно доволі промовисто звучить.
Чи є якісь оцінки, думки, аналіз того, от ви зараз розповідаєте, ну, направду, ну, кіно, так, люди переписуються десь.
Це, власне,
далеко одне від іншого, але, знову ж таки, а тут ми згадуємо, що це табір, це політв'язень, так, це, ну, тобто, тут постраждала там родина і оточення в різний спосіб, так, і відповідно, життя в таборі, ну, це життя в таборі в радянському. Чи ця лінійка якимось чином, я не знаю, Василь Овсієнко нещодавно презентував книжку «Життя як покута» до свого ювілею. І це теж важливе осмислення того, що відбувалося, чому так відбувалося, і не все гладко так відбувалося, як, ну, знову ж таки, можна прочитати десь в невеличкій статті, де чорне-біле, зрада, перемога і так далі. Чи є якісь посилання, власне, на саму причину, та, чому Євген Сверстюк опинився у таборі? Чи є якийсь аналіз цього? Тобто, чи проговорюється в принципі ця тема?
В листах?
В листах.
Тут для обох було самоочевидно, чому він опинився в таборі. Єдина лінія інколи з'являлася, це коли Андрієвська просить Сверстюка поводитися трішки стриманіше, не провокувати нікого, тому що часто забороняли побачення їм. Але ця тема поступово згладжується. Доходить розуміння, в якому сама Андрієвська еволюціонує, перетворюється на борця. Це те, що було, скажімо, з Ніною Марченко, з матір'ю Валерія Марченка, де вона просить сина написати покаяльну заяву, а потім перетворюється на борця і фактично до останнього дня підтримує його і вивозить з табору якраз оці самвидавні їхні свідчення і передає на Захід. Тому ця еволюція помітна. Але тут є ще лінія просто стосунків чоловіка і жінки. В якийсь момент Сверстюк Андрієвський каже, чого ти не оцінюєш мою поезію, яку я тобі надіслав? І чому ти не реагуєш? Тобто він від неї вимагає, щоб вона була якимось таким адресатом, співрозмовником, якого він інколи хоче бачити перед собою. Тому що він, знову ж таки, ні з ким більше не міг листуватися. І вона інколи відчуває в собі якийсь комплекс такої меншовартості, бо каже, ну я ж не можу на все реагувати, я от хочу про інше поговорити. Відчувається інколи, коли напружуються стосунки, коли навпаки потеплюються. І це дуже важливо, тому що тут з'являється відчуття реальності проживання. Знімається оцей риторичний схематизм, до якого дуже часто зводять людське життя. Бо всі вони і сміялися, і плакали, і мали години слабкості, і години сили, і слабкість одного давала сили іншому. Тобто, насправді, внутрішня пульсація цього листування проливає світло на багато суто людських якихось станів, які переживають люди певної епохи, бо ми зараз вже їх сприймаємо як людей певної епохи, як певний досвід, певні моделі, які треба досліджувати для того, щоб розуміти не тільки конкретних людей, але й ту епоху, в якій, яка їх народила.
Я нагадую, що в нашій студії Олексій Сінченко, літературознавець, кандидат філологічних наук і співпорядник листування Євгена Сверстюка і Валерії Андрієвської. Про це ми сьогодні говоримо у програмі «Громадська хвиля». Нагадую, що це спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. Ви вже згадали про поезію. От дуже цікаво так само, чим наповнені ці листи структурно, так би мовити. Чи були там малюнки, чи було, крім поезії, ще щось, листівки, якісь цікаві марки, я не знаю, якісь, можливо, цікава каліграфія. Ну, тобто, можливо, зараз частині з нас, хто, а напевно вже є покоління, яке паперових листів не отримувало і не писало. Можливо, я помиляюся, але те, що кількість листування як такого, от такого формату вона зменшилась, це очевидні речі. У нас електронна пошта, смски, телефон, скайп і так далі. Тобто це зовсім інший стан якийсь спілкування, інша форма, коли ти мусиш якось планувати, якось створити структуру цього листа, так, чимось наповнювати, шукати якісь звороти. А в цій ситуації, напевно, і метафори для того, аби пояснити іншими словами ту чи іншу подію. І, власне, в самих цих листах от додатки, давайте це так назвемо, окрім самого текстового цього контенту, чи є ще якісь додатки?
Знаєте, тут, коли я опрацьовував і переглядав архівні конверти і все інше, звернув увагу на те, що в одному з листів Сверстюк пише, скільки ти можеш мені надсилати цих казенних солдатів. І поступово вибудувалася дуже цікава лінія. Лінія обміну марками на конвертах.
Це окрема історія.
Це окрема історія. І в коментарях я намагався описати всі марки, які там були на конвертах. Тому що для майбутніх дослідників це може бути окремий жанр. Виявляється, що в таборах існувала ціла система обміну цими марками, їх колекціонували. Багато листів приходило з-за кордону, з Ізраїля, скажімо, і ці марки надсилали окремими вкладками для дітей, щоб вони це могли побачити. Тому оцей момент дуже цікавий. Плюс до всього надсилали різні вирізки з тих чи інших журналів, якісь малюнки. Тут слід додати, що в цьому листуванні з'являється ще третій адресат – це Віра, їхня донька, яка за ці 10 років виростає. Тобто на час, коли Сверстюк повертається з табору, їй вже 12 років, і листування закінчується її листом до батька. І вона якраз практикує живопис. Вона ходила в відому студію Сташинського. Це така легендарна студія київська. Вона добре малювала і часто надсилала батькові якісь малюнки. І він щось пробував, з нього не дуже вправний, певно, був художник, але пробував щось їй відмальовувати. Причому ці малюнки ще із тієї ситуації, де дитина могла тільки якісь карлючки зробити, до вже повноцінного листування, де є листи, які де Сверстюк пише конкретно доньці, а донька йому. В цьому плані ця лінія також надзвичайно цікава, і вона виводить ще на одну важливу проблему – це діти дисидентів, яка до сьогодні практично не осмислена, бо її можна розгортати, багато про це говорити, можливо, і окремою передачею, але от починаючи, от є листи, скажімо, листи до сина, які Дмитро Стус публікував, але, звісно, не в кожного дисидента були такі листи, і лінія сприйняття дітьми своїх батьків спочатку через виідеалізований образ, який створювали матері, через той негативний образ, який інколи в школі формувалося, тому що не одній дитині, от Віра так само в дитячому садку її питають, а де твій тато? А мені казали, що він сидить в тюрмі. І це вкладається дитині в голову, це формується ще один образ батька. І потім є реальна зустріч, коли батьки повертаються, або на 8 місяців, як Василь Стус, а потім йдуть у вічність, або повертаються. І це ще якісь стосунки, прийняття чи неприйняття батька. Тобто ці листи дають можливість актуалізувати дуже багато тем, проблем, які раніше
не проговорювали. Не проговорювалося. Знаєте, це ж така, насправді, перепрошую, але це жахлива ситуація. Це ми зараз собі складно це уявити, а будь-яку тему ми зараз політизуємо, від тарифів до, я не знаю, безвізу і євроблях і так далі. Але от 70-ті роки, так, період, за яким, тобто вже є покоління, яке за ним ностальгує так серйозно, які тоді були, там, може, їм було 20 років, 15 і так далі. Так, а от дитина, якій кажуть, що тато у в'язниці. І це ситуація складна для пояснення. От навіть думаю, от як можна вдома навіть пояснити, от за що, так, виникає запитання, чому? Чому там тато у в'язниці? Та, і якщо ти кажеш, що він, ну, там, поширював сам, видав, там, не знаю, виступав на захист політв'язнів, там, і підписав якийсь спільний лист, читав «Інтернаціоналізм» чи «Русифікація», там, і, ну, і так далі, і так далі, то, відповідно, ну, можливо, можна боровся за якусь ідею, хай це трохи патетично звучить, не знаю, чи такі в родинах слова лунали, але, наприклад, якщо ця концепція. І тоді треба ж навздогін або навіть перед цим казати дитині, що про це, але про це говорити не можна. Так, інший варіант — визнати, що, ну, родич там або хтось із батьків у в'язниці, тому що, а хто у в'язниці? У в'язниці перебувають злочинці. Так, і тобто це дуже, дуже складна психологічно загалом ситуація, як пояснити дитині, за що і чому, і як на це реагувати, або як комунікувати на цю тему з іншими на вулиці, так, коли ти можеш перетинатися в тій же школі не знаю, з різними однолітками, так, у яких інша зовсім там доля і у батьків і так далі. Це, ну, насправді складна проблема, якось не...
Знаєте, тут ще питання, наскільки до дитини доходять аргументи переконання і що на неї емоційно впливає. З одного боку, вона бачить, скажімо, свою матір, яка страждає від того, що немає поряд батька. Плюс до всього, ця дитина виростає під час постійних обшуків, під час постійного відвідування дільничих, інколи в допитах якихось, які вчинялися в школі або невідомо де, інколи цих дітей б'ють на вулицях, інколи якось роблять спробу зґвалтування. І врешті батьки, які повертаються з тюрем, вони також повертаються із певним уявленням про своїх дітей. Вони ж не знають реальних дітей, як вони виглядають. Ось Віра якось розповідала, що батько, коли повернувся з заслання, йому він був переконаний, що в них все добре тут. А все добре, тому що в листах це прописується як добре. В листах же також до чоловіків писалося, щоб їх не травмувати і за розумінням, в якій ситуації вони перебувають. Так само і з цими дітьми. Плюс до всього, ну, скажімо, Андрієвська, я розумію по листах, що вона намагалася і оберігати дитину, бо Віра формувалася як радянська дитина. Вона писала якісь такі ура патріотично радянські твори. А плюс до всього, одна маленька деталь: в Києві землетрус, просинається Віра і кричить «Війна». Тобто мене вжахнуло оце формування мілітарної свідомості, що яка йде реакція. А потім описана сцена, коли питають дітей в школі, а кого ви знаєте? І вони починають називати всіх діячів ЦК Компартії, забуваючи назвати першими своїх батьків. Потім хтось уже згадує про батьків. Тобто і по цих листах дуже чітко видно, що таке радянська реальність, як вона вихолощує такі приватні цінності в людини, як вона людину перетворює на гвинтик якоїсь системи знеособленої. І це вжахає. Отакі побутові, звичайні деталі, вони доволі промовисті.
Чи доводилось робити, ну, можливо, так само якісь уточнення, можливо, і якісь купюри в листах? З різних міркувань, від там неточно. Ну, зараз є можливість у Вікіпедії перевірити, чи в інтернеті там скількох джерел, чи піти в бібліотеку. Вочевидь, в 70-х роках це було набагато складніше. Ну, і відповідно, це треба або коментувати, або робити прям певні купюри.
Я можу відповідально сказати, що в листах немає жодної купюри. Для мене особисто це було принципово, тому що якби там були купюри, чим би це видання відрізнялося від радянських видань. Плюс до всього, беручи до уваги обсяг цих томів, то насамперед вони адресуються дослідникам. А в листах немає лишніх запчастин, кожне слово промовисте. Скажімо, коли йде опис якоїсь посилки, це дуже важливо. Або коли там якийсь опис, що мати в психлікарні, а батькові зробили операцію на очах, якась побутова деталь, незрозуміло про кого йдеться, можна було б, певно, викинути. Але потім докопуєшся, що йдеться про Бориса Антоненка Давидовича. А це вже не деталь, це вже дуже важливий факт промовистий. Тому в листах купюр немає жодних.
Що стосується, от ви сказали, для дослідників, в першу чергу, це буде цікаве. От в якому контексті, от що, наприклад, ці листи, матеріалом для чого ці листи можуть бути? Ці і подібні листи, вочевидь, їх є тисячі і тисячі в Україні, в приватних архівах, поки що вони зберігаються.
Я думаю, що це насамперед має задовольнити дослідників повсякдення. Бо якраз повсякдення – та реальність, яка найшвидше зникає. Ми не надаємо їй ваги, І дуже важко докопатися. Ось там є згадка про кафе «Наталка Полтавка» чи «Наталка» десь на Бориспільській трасі, де Алла Горська зустрічалась з тюрмою Опанаса Заливахою, В'ячеслава Чорновола, де вони разом з Віктором Зарецьким розписували цю хібару. Про це знайти свідчень на сьогодні дуже практично неможливо. І невідомо, яких пісень вони співали, що вони їли, яку музику вони слухали, чи вони слухали рок, чи вони слухали джаз, чи вони носили джинси, чи не носили. Оці деталі зараз дуже важко відновлювати. Вони, якщо ми тільки зосереджуємося на їхньому чині, ми отримуємо просто якісь образи, до яких згодом зникає інтерес. А так ми отримуємо якесь повновидну панораму, яка дає нам розуміння, знову ж таки, те, що це живі люди, які проживали своє життя, які від нас чимось різнилися, чимось не різнилися. Тобто кожен із нас через оці побутові деталі може відтворювати своє розуміння. Як би я чинив в той час, чи ще щось, тому що важливо, коли читач доєднується внутрішньо до того матеріалу, який опрацьовує.
І це, напевно, так само тема, яка стосується, я не знаю, чи коректне це слово, переосмислення, але вочевидь, що 20-те століття, зокрема, період радянської окупації, його доведеться переосмислити. Ну, і інакше, ну, ми залишимося в цих трафаретах радянської історіографії і всього іншого. Це стосується Другої світової війни, наприклад, української версії. Вже про це ми можемо чути зараз голоси інтелектуалів, які кажуть, ну, друзі, так, ми вийшли з полону там уявлення про Велику Вітчизняну, але поки що ми не, ну, якщо це світова війна і Україна є частиною світу, відповідно має бути і певний корпус праць, і певна схема, та конструкція, яка показує цю війну очима України. І це стосується тих же 60-х, 70-х, напевно, і 80-х років, бо все ж таки до цього часу сильний примат радянської версії, української радянської версії. І це ще складніше насправді, так? Бо можна було, даруйте, говорити українською мовою і носити вишиванку, але робити дуже різні речі і тоді в 70-х роках, хоч очевидь, це вже були теж певні марки, але ці маркери можна було по-різному використовувати. От оця історія побуту і історія повсякдення, знову, аби ми уникли вже на завершення програми так само пафосу, наскільки вона українська, от ця історія повсякдення, і наскільки вона, ну, на вашу думку, різниця або контрастує з тим загальним, поки що, можливо, переважно загальним нашим уявленням про той період?
Тут, ну, в цій історії поєднуються дві лінії, скажімо, українська, західноукраїнська людина, яка жила в кількох державах, в Польщі, в німецькій окупації, в радянській окупації, і людина, яка виросла в Радянському Союзі. Тобто відбувається накладання цієї української версії, очищеної, умовно кажучи, і української, і радянської. Тобто і Сверстюк, і Андрієвська їли радянські продукти, вчилися в радянських закладах, читали радянські книжки, і водночас відчували себе якось по-іншому, тому що час їхнього такого активного становлення випадав на часи Шелеста, коли, умовно кажучи, розквітав український буржуазний націоналізм. І коли прийшов Брежнєв, скажімо, Сверстюк сидів в тюрмі, а брежнєвський час – це час формування радянської людини.
10 секунд, ми забули про презентацію, і треба про це сказати, вочевидь. Коли буде презентація книжка?
Презентація перша буде на книжковому арсеналі 25 числа о 18 годині.
Олексій Сінченко, літературознавець, кандидат філологічних наук і співпорядник видання «Листування» Євгена Сверстюка і Валерії Андрієвської, був у нашій студії.